Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsi, təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Bugün biz yarım saat ərzində, qarşıdakı yarım saat ərzində Bulla yatağında baş verən yanğın barəsində danışacağıq. Yanğının iqtisadiyyata və ekologiyaya vurduğu ziyan barədə ekoloq Fərdi Hüseynova və neft və qaz ehtiyatları üzrə ekspert İlham Şaban fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hazırda TürkSat'da, Hortbörd'də, Hortbörd peyçilərində və internetdə dinləmək imkanınız var. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun səhifəsində, baş səhifəsində bizi hazırda izləyə bilərsiniz. Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında da baxa bilərsiniz. Mən qonaqlarımı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz. Fərdə xanım. Və niyə söndürülmür bu yanğın? Elə bu əsas problemlə başlayaq. Fərdə xanım, buyurun.
Demək istəyərdim ki, bu adi haldır. Qaz yataqlarında yanğın olan zaman onları söndürmək mümkün deyil. Nə, o vaxta qədər ki yeraltı layda təzyiq, qazın təzyiqi hava təzyiqindən artıq olarsa. Və o təzyiqlər gəyək bir-birinin arasında tarazdansın ki, sonra söndürmək mümkün olsun. Və bu da o vaxt baş verir ki, artıq o yataqda olan qaz tükənməkdə olan zaman onda təzyiqlər tarazlanır. Və ona görə indi bu zərbə demək olar ki, o yatağın zənginliyinə, ümumiyyətlə varlığına böyük bir zərbədir. Çünki o yatağın qazı, qaz ehtiyatı azalır. Və azalana qədər o yanacaq.
Belə çıxır ki, qaz bitənə qədər bu yanğın davam edəcək. Elə İlham bəy?
Yox, məntiqlə belə çıxa bilər. Ancaq bir məsələ var ki, hazırda bax bu qaz quyusunda yanma nəyə görə davam edir? Təbii ki, bunu belə deyim də, bir həftəyə söndürmək mümkün olardı. Əgər biz nəzərə alsaq, ayın 17-sində, ümumiyyətlə, yanğın ayın 18-də başlayıb. Çünki 23:30-da ikinci fontan olub və ikinci fontandan təqribən 1 saat, 1 saat yarım sonra, o qığılcımdan sonra alovlanma başlayıb. Və bu artıq ayın 18-i idi. Və belə deyək də, təqribən 24-də artıq Dövlət Neft Şirkəti başladı əməliyyata. Bu yanğının lokallaşdırılması əməliyyatına. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət gedir artıq quyu üstü avadanlığın təmizlənməsi əməliyyatı idi və bunun üçün də orada ilk xəbər nədən ibarət idi? 350 metr radiusdə o alov şaxələnirdi. Yəni, bu nəyə görə şaxələnirdi? Fontan baş vermişdi və quyu üstü avadanlıq dağılmışdı və oradan çıxan alov o quyu üstü avadanlıq dağıldığından və o quyunun üstünə töküldüyündən o artıq alov o düz çıxa bilmirdi. O dağılırdı və müxtəlif o platformanın üstündə, əslində o platformanın özülüydü, müxtəlif istiqamətlərdə yanırdı. Və onun top atəşinə tutmaqla oradakı o quyu üstü avadanlığı bir hissəsini oradan götürməklə alovun vertikal istiqamətdə çıxmasına şərait yaradıldı. Və bu nəyə gətirib çıxartdı? Artıq şaxələnmədi. Alov düz yuxarı vertikal istiqamətdə çıxmağa başladı.
Yəni yol açıldı belə.
Yol açıldı, bəli. Yəni onun alovun qarşısı təmizləndi. İkincisi, 6 gəmidən 11 gəmiyə də o yanğın söndürmə əməliyyatında iştirak edən gəmilərin sayı artırıldı. Buna onun üzərinə vurulan su intensivləşdirildi. Yəni onun üstündə bir su yastığı əmələ gətirildi. Bu nəyə görə edildi? Yəni mütəxəssislərin o özülün üzərinə çıxıb işləməsi üçün imkan yaradıldı. Yəni odla o insanlar arasında işləməsi üçün elə belə ki bir sədd yaradıldı, su səddi. Və onlar onu bir həftə ərzində demontaj edib çıxartdılar. Bu birinci etap bitdi. İkinci etap artıq həmən o quyunun, daha doğrusu yanğının söndürülməsi əməliyyatıdır. Ancaq bunun özü də iki hissədə ibarət olacaq. Nədən? Qarşıdakı əsas məqsəd, yəni birinci etapda onu qarşılarına məqsəd qoydular ki, bu quyu fontan vurması nəticəsində dağılıb ya yox? İlk iki gündə baxıldı ki, yəni ayın 19-unda komissiyanın ilk iclasında o ortaya qoyuldu ki, yox, quyu salamatdır və bu quyunu xilas etmək mümkündür və orada xarici şirkətlərin nümayəndələri də iştirak etdi və onlar da o tövsiyələrini verdilər və neft şirkəti də o tövsiyələrlə özününkünə baxdı ki, yəni böyük bir texnoloji fərq yoxdur, bunu etmək mümkündür və bütün səylər ona yönəldildi ki, həmən quyunu xilas etmək. İndi Fəridə xanım baxı onu düz dedi ki, ilkin etapda çox böyük demək qaz təzyiqi vardı və o atılırdı. Və bildiyimə görə 5-6 milyon kub metr bir gündə qaz yanırdı və 50-60 metrəcən onun hündürlüyü vardı. Təbii ki, o get-gedə təqribən 2 dəfə artıq o təzyiq aşağı düşüb və onun intensivliyi də azalıb və bunun nəticəsində artıq biraz da aşağı düşəcək. Orada əməliyyatları həyata keçirtmək asanlaşıb. Başqa bir tərəfdən artıq Well Control International Amerika şirkətinin mütəxəssisləri Bakıya dəvət olunub, onlar Bakıdadılar və o quyunun demək yanğın söndürüləndən sonra o quyunun konservasiyası, bağlanması əməliyyatıdır. Çünki bilirsiniz, o quyunu mən dediyim kimi qısa bir vaxtda da söndürmək olardı. Yəni bu nə məsələdir? Çünki quyudan metan çıxır və bunun yanması o oksigenlə reaksiyaya girir və bu yanmadır. Və onu ateş, Sovet dövründən olan texnologiya belədir ki, onu ateş açırlar. Tutaq ki, bu da suyun üzərində idi, borudan çıxır, onu suya salırlar və onun oksigenlə birləşməsinin qarşısı alınır. Quyuya su da dolur, hər şey də olur və ondan sonra onu konservasiya edirlər, onun ilə də quyu bitir, dağılır. Mən başqa bir misal deyim ki, məsəl üçün, Özbəkistanda çox böyük bir qaz quyusunda belə bir fontan olub, onu hətta top atəşinlə söndürmək mümkün olmamışdı. Məsəl üçün, ona aviasiya bombası atmışdılar ki, o dağılsın. Məsəl üçün, Xarkovda 1971-ci ildə mayeli quyu qazmaqla demək, yeraltı atom bombası patlatmışdılar. 66-cı ildə Özbəkistanda atom bombasından istifadə etmişlər. Yəni, bütün bunlar praktikada tətbiq olunan şeylərdir. Ancaq Azərbaycanda hal-hazırda yəni, təqribən 6 kilometr qazılmış kəşfiyyat quyusudur. Bu quyunun qiyməti, o yerüstü avadanlıq ki, yoxdur orada, ondan 10-20-30 dəfə qiymətlidir. Əsas diqqət yönəlib o yer altında olan, bax, o şeyə ki, özü də ki, şirkət bizdə belə bir şey var da, məsələn, xarici şirkətlər kəşfiyyat quyusu qazdılar, sonra o konservasiya olundu və bitdi. Ancaq bizdə şirkət adətən nəyə görə özüldən və platformadan qazırlar, sonradan onu istismar quyusuna çevirmək mümkün olsun. Yəni, bu riskli işdir, ancaq iqtisadi baxımdan, belə deyim də, səmərəlidir. Ancaq bunun bu cür riskləri də var.
Bu qazın yanması yəqin ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına, eyni zamanda Azərbaycan təbiətinə də böyük ziyan vurub. Mən istəyirdim bu barədə danışaq. Fərdi xan, bir ekolog olaraq fikrinizi bildirin. Buyurun.
Əvvəl mən demək istəyərdim ki, mən İlham dediyinlə razı deyiləm o mənada ki, neft şirkəti ümumiyyətlə bu hidrokarbonlar ümumiyyətlə söndürülmək üçün su sudan istifadə eləmək olmaz. Ümumiyyətlə kimyəvi maddələrdən. Çünki su özü də reaksiyaya girir hidrokarbonlarla və ona görə o yanmanın qabağını almır. Amma ki, burada gerək köpükdən istifadə edirlər. Süni şeylər var ki, hansılar o yanmanın ümumiyyətlə o alovun hidrokarbonlarla havanın öz kontaktını ümumiyyətlə arasını kessinlər və onun hesabına o yanma prosesi dayansın. Və sonra artıq onu müayinə eləyə bilərdilər ki, o quyunu bağlasınlar, neynəsinlər, avadanlığı dəyişdirsinlər ya neynəsinlər. Lakin o məqamda qaz ehtiyatına daha az zərbə dəyərdi və bu daha tez qutarardı, əməliyyat tez olardı. Çünki indi artıq görürsünüz ki, 2 həftədən artıqdır bu baş verir və davam eləyir. Amma ki, onda bu 2-3 günə mümkün olardı kesmək bu yanğını. Lakin onda o məqamda alov kesilsə, onda hidrokarbonlar dənizin dibində dəniz suyuna qatıla bilərdi və orada daha cəld hərəkət eləmək, qərar qəbul eləmək lazım idi ki, orada ətraf mühitə, dənizin mühitinə böyük zərbə ola bilərdi. Lakin indiki zamanda çox məhdud ərazidə alov olduğundan o demək olar ki, o alov su dəniz heyvanlarına, ümumiyyətlə akvatoriyanın mühitinə mənfi təsir göstərmir demək olar ki. Çünki qazın hamısı demək olar ki, qalxır yuxarı təbəqələrə, suun yuxarı təbəqələr, orada da yanır və tüstüsü havaya gedir. Amma dənizin özünə heç nə olmur. Yəni ki, demək olar ki, olmur. Onun görə...
Amma hava çirklənir.
Bəli, amma hava çirklənir və onun hesabına artıq o tüstünü şəhərə külək əsirməyə, şəhər dənizdən daha dərinə, o artıq o meteoroloqların hesabına bilinmək mümkündür, qiymətləndirmək mümkündür ki, o tüsü hara gedəcək. Və sahilə gəlib çatınca kifayət qədər uzaqda olduğundan artıq o seyrəlir o tüstü və onun sıxlığı azaldıqca mənfi təsiri də, fəsadları da azalır. Ona görə qorxusu yoxdur. Amma ki, iqtisadi cəhətdən çox böyük zərbə var. Çünki demək olar ki, o quyunun üstünlüyü ki, onun zənginliyi ki, var idi. O demək olar ki, heçə də olmasa, amma böyük miqyasda aşağı düşür. Yəni ki, mən hələ şübhələnirəm, ümumiyyətlə bilməyəm başqaları nə cür deyir, qiymətləndir, amma mənə elə gəlir ki, bu daha çox təxribata oxşayır və rəqib ölkələrin tərəfindən təxribata oxşayır, hansılar ki, o ölkələr ki, hansılar qaz ixracı ilə məşğuldurlar və başqa ölkələrə qazı satırlar, onlar ola bilər ki, Azərbaycanı qəbul eləmirlər bir rəqib kimi, ona görə belə təxribata yol
verir. Neçə min kub metr qaz itirib bu vaxta qədər həmin yataqdan Azərbaycan və bunun qiyməti nə qədər olar?
Yəni, belə deyirdim, təqribən 50 milyon kub metr. Ancaq ki, bu böyük bir həcmdirmi? Əgər orada bir yeni lay tapılıbsa və əgər çox produktiv bir sahədirsə, özü də dərin qatlarda, adətən belə bir belə layların həcmi təqribən belə götürsək ən aşağı hesablamalarla da bir neçə milyard bir neçə milyard bəlkə də 10 milyarda can olar kub metr ehtiyatı olur. Hı-hı. Yəni, bu baxımdan düzü bir 50 milyon, bəlkə də indi bunu söndürülənəcən 100 milyon kub metr qaz yandı. Təbii ki, ziyandı. Ancaq, belə deyək, bu başına gəlib. Ancaq mən o faktlarla bax ki, belə razı olmaram ki, hansısa başqa bir ölkələr bu təxribatı ediblər. Ancaq çünki bu onu etmək üçün bir fontan. Mən belə bir praktika...
Fontan yox, amma qıvılcım ola bilər ki, təxribatdır.
O praktikada belə bir şeyi eşitmək çətin bir şeydir ki, o olsun. Ancaq, çünki burada insan faktorundan tutmuş texniki faktorlar arasında çoxlu bir şeylər var. İndi əsas məsələ odur ki, bunun qarşısının alınmasıdır. Ancaq Azərbaycan kimi ölkədə bunun, məsəl üçün, artıq 17 gündür davam edir, ictimaiyyətə çatdırılması və belə deyim də ictimaiyyət arasında mən məsəl üçün saytlara, qəzetlərə
məlumatlar olduqca azdır və eyni
məlumatlar
zamanda
olduqca azdır, yoxdur. Mən deyərdim ki, məlumatlar o qədər bir-birini təksib edən, rəngarəng və nağla bənzər formadadır ki.
Və ekspertlərin də fikirləri olduqca azdır bununla bağlı.
Birinci növbədə. Bu, təbii ki, Dövlət Neft Şirkətinin və özünün, mən deyərdim ki, bu informasiyanı nəyə görə bu qədər çox kifayət qədər dozalı ictimaiyyətə ötürməsi ilə bağlıdır. Mən sizə bir fakt deyim.
Buyurun.
Ayın 20-sində Rusya, yəni Rusya dünyanın 50 ildir bir nömrəli qaz ölkəsidir. Onların da ən böyük qaz yataqları Yamaldadır. Yamalda fontan oldu və qaz quyusu yandı. Siz təsəvvür edin, bir həftədən çox o quyu yandı və ayın 27-sində 100 millimetrlik top gətirilib və o quyu atəşə tutulur, darmadağın edilir. Və Vest 24 az qala bunu canlı yayında göstərir. Bunu ilə mən deyirəm ki, onların xəncərinin qaşı düşmədik. İkinci bir şey deyim. Neft ölkəsi sayılan Amerika. Ötən il Texasda neft ayırma zavodunda partlayış oldu. Digər tərəfdən Alyaskada magistral neft kəmərində partlayış oldu. Hər bir nöqtəsinə, hər bir şeyinə necə göstərildi və yaxud da ki, Meksika körfəzində ki, o faciə necə aradan qaldırılacaq belə. Axı, bunları da belə deyim də, ictimaiyyət arasında o qədər demək fikirlər olur, kim nə istəyir yazır və bundan da bir dənə görüntü yoxdur. Axı, nə olub? Məsələn, Türkiyənin, qonşu Türkiyədə magistral qaz kəmərləri də partladılır, neft kəmərləri də partladılır, müxtəlif şeylər. Yəni, bunlar nəsə bir belə deyim, böyük bir belə şey deyil ki, qəbahət deyil ki. Bu hər bir ölkədə, özündəki bir nömrəli ölkələrdə belə olan bir şeylərdir. Bunları göstərmək lazımdır və bunları demək lazımdır ki, bax, belə-belə işlər görülür və sizə başqa bir şey deyim ki, National Geographic-də mega katastrofa və onların aradan qaldırılması filmlər göstərilir. Siz də bəyənsən ki, bax, belədirsə, bunu bir da sənədli film şəklində. Yəni, mən sizə başqa bir şey deyim, məsəl üçün, indi biz cəmiyyətin heç birinin xəbəri yoxdur, ancaq mən yazıram da onları vermirlər. 1985-ci ildə Tengiz yatağında dənizdən cəmi cümlətəni bir neçə yüz metr qıraqda neft fontanı olmuş, 398 gün yanıb. İki seriyalı ondan film çəkilib. Yəni, bir ildən çox YouTube-da var, seyredə bilərlər. Ancaq niyə onları heç olmasa burada vermirlər? Yəni ki, bax, belə bir şeylər olub. İkinci bir şey deyim, 68-ci ildə, 74-cü ildə və 85-ci ildə Azərbaycanda qaz quyularında yanğınlar olub. Yəni, onu bloklarda və katastrofu SSR adlı demək xüsusi ensiklopediya var. Orada şəkilləri də var ki, necə söndürüblər, necə belə şeylər. Yəni, belə bir şeylər vardır. Bunlardan da mariflənmək lazımdır ki, biz bunu tamamilə belə bir şeyi də içəri salmaq ki, yox, bununla batdı, belə getdi. Dünyada belə şeylər çoxdur.
Dinləyicilərimiz yazdılar, salam azadlıq sevərlər, neft qaz da bu oliqarxlardan cana doyub, amma xalqımız yox, imza Şirvanlı Anar yazır bunu. Cəhənnəmə yansın, Bullanın sağ əli Şah Tənzin başına olsun, şəxsən bu xəbər mənə ləzzət eləyir, onsuz da o qazın bu məzlum xalqa xeyri yoxdur. Masazırdan da şəkər bu fikirdədir. İnsanlar da görünür, özləri də bicanədir və yaxud da kim nədənsə bezikiblər.
Buyurun, bir dəqiqə vaxtınız var. Elə şeylər də
bicanəlik deyil, sadəcə insanların sıravi əhalinin bu qazdan, neftdən xeyir görməməyidir. Ona görə nəticəsi belədir. Yani. Bəli. Tutaq ki, Səudiyyə Ərəbistanda hər sakin üçün, öz vətəndaşları üçün hesab açılıb və o neftin hesabından onlara pul ayrılırsa və onlar xeyrini görürlər, heç əl vırmasalar da o pula, əldə eləyə bilməsələr də o pulu, amma ki bankda onun adına o hesabın olmağı və faizi gəlməsi artıq bu adama təsəlli getirir. Bizdə isə bu yoxdur deyə ona görə belə rəylər də çoxdur.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən ekoloq Fərdi Hüseynova və İqtisadçı İlham Şabana təşəkkürümü bildirirəm. Bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə kontekst verilişi efiri davam etdirir. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.